Angesiga dena kukumi na lumu zoka, okutuka kumisende jama zari waga Ssaabasajja Kabaka nga weze miaka nsanvu mugumu ejechitibwa. Abadu kanya saza Kyaggwe batu ongoze nteka teka. Eyo kukule mijozi bana Kyaggwe mbana dukile misende jino. Babada tongoze nteka teke nunga sengu zira kumbuga. Eyo saze sangi wa mugure mukono. Omwami wa Kabaka we saza Kyaggwe. Sechibobo, Rotalian Vincent Matovo, bintu bizibu. Agane ntibaine nteka teka. Eyo kurenisa mkene nyambizinga. Vye kome, nebi febili danyi nyanja, akauka akano jika singu kwe girisiza, okusabulo kutuwa la maso, omulamu kwe misinde.
Songa ya sirimu, elabi kila jinyo dala kumialo, ate nukusinda kubizinga, okugeza wano Mchaggwe, tune chizinga echa kome. Ngobu wakabaka wa Uganda, buline nteka teka iza amanyi, okulaba nchi. Mwankwa David nino vina mkenenya atambula ku speed ya waguru. Ensonga yokubuli ya abantu na dala abachala abenyigira mu mulimu guno kujja kulaba nti abantu bagenda mu bitundu ebyo bongera okuyigiriza abantu obulabe obuli mu kusaasaana kwa kalwadde akamukenenya.